U emisiji Studije možete slušati peti deo teksta Povratak nasleđu, čiji je autor Miloš Milenković.
Sociokulturni kompleks, nazvan neoliberalizam, ovih godina i u medijskoj i u kvalifikovanoj javnosti često se i rado kritikuje, najčešće sa ekstremno levih ili desnih ideoloških pozicija. Kritika neoliberalizma postala je najpre istraživačka moda, pa obaveza javno eksponiranog intelektualca, čak i u meri u kojoj se izjednačava sa samim intelektualnim angažmanom, da bi danas dosegla status ne samo mere dobrog ukusa, već i mere ljudskosti, kao da pristojna osoba koja nije okrutna, koja se protivi siromaštvu i patnji, danas ne može ne kritikovati neoliberalizam, što je gotovo identično i u slučaju multikulturalizma. Kritički orijentisani antropolozi listom su stali na stranu angažovanih društvenih kritičara i zauzeli antagonističku poziciju, predstavivši je kao opšte disciplinarnu, kao da kritika neoliberalizma nekako automatski sledi iz etnografskog proučavanja sociokulturnih posledica ekonomskih i političkih promjena u mnogobrojnim etnografskim kontekstima. Ukoliko bi bilo tako, odbrana države blagostanja od neoliberalne devastacije predstavljala bi ne samo istraživačku obavezu, nego i profesionalni zadatak kojem bismo morali da posvetimo svoje institucionalne i personalne resurse, svoj ugled i društvene funkcije čitave discipline. U skladu s primarnim shvatanjem antropologije kao komparativnog preispitivanja sociokulturnih kontekstualizacija zdravog razuma, počeo sam da promišljam i ovu nametnutu zdravorazumsku obavezu kritike neoliberalizma. Nasuprot njoj nastojao sam da skiciram i za dalju debatu kandidujem argumentaciju protiv neoliberalne devastacije javnog dobra s pozicija klasičnog liberalizma, za koji verujem da je duboko utkan u samu srž antropološkog projekta izgradnje mostova međukulturnog razumevanja i interkulturne tolerancije. Ako daljom debatom pokažemo da je neoliberalizam moguće kritikovati i sa u našoj sredini nemnogo popularnih nekolektivističkih pozicija, među kojima klasični liberalizam stoji visoko kod svih onih koji brane slobode i prava pojedinca, onda ćemo, verujem, biti u mogućnosti da očuvamo individualne slobode i individualna prava i od levih i od desnih kolektiva koji ubrzano nastaju i koji prete da ih ugroze holističkom percepcijom sloboda i prava kao nerazdvojivih od neoliberalnog paketa. Cilj je dakle istovremeno građanski i naučni. Kako očuvati temelje evropske civilizacije od mutacija samog liberalizma u pravcu ideološkog fundamentalizma i političkog ekstremizma, koji u vremenima krize promoviše političko-ekonomski odgovor u vidu direktne demokratije nasuprot opštoj štednji. Ta štednja, zapravo organizovani kraj organizovane državne brige o zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, kulturi, obrazovanju i nauci, stabilno je tokom dugog niza godina praćena akademskim odgovorom u vidu napuštanja identiteta kao koncepta vrednog daljeg istraživanja i primjene u društveno-humanističkim naukama. U tom smislu se može konstatovati da je hiperprodukcija i komodifikacija identiteta dostigla tačku u kojoj u nemogućnosti da definišu šta identitet nije, istraživači ovaj koncept napuštaju kao izlišan, toliko opšti da je ispražnjen od svakog značenja. Ova dva na izgled nezavisna procesa ipak zajedno kreiraju kontekst u kojem etnološko-antropološka zajednica Srbije može da ostane bez institucionalnih i ljudskih resursa, a da njeni ciljevi ostanu neostvareni, ne zato što su nerealistični, već zbog banalne činjenice da neće imati ko da ih ostvari u situaciji u kojoj država, koja inače polako odumire, od nas samih dobija signal da nismo voljni da sprovedemo međunarodno preuzetu obavezu očuvanja kulturne baštine, što je u popularnoj interpretaciji samo druga reč za nacionalni identitet. Umjesto traćenja institucionalnih i personalnih resursa u borbi protiv države i identiteta, upravo saradnja s državnim institucijama temeljno međunarodno obavezanim i podstaknutim na saradnju u oblasti detekcije, selekcije, istraživanja zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa, kao jednog od važnijih garanta bezbednosti u regionima u kojima populacije masovno upražnjavaju primordijalne resurse sopstva, mnogo je važniji zadatak za disciplinu. Neprepuštanje zdravstveno-socijalno-kulturno-obrazovno-naučnih stubova civilizacije privatnom avanturizmu na neregulisanom tržištu, a u nedostatku milijardera koji tradicionalno dobročinstvom nadoknađuju izostanak organizovane državne brige u onim društvima na koje se nepromišljeno u potpunosti ugledamo, u domenima u kojima to nema nikakvog komparativnog smisla, i baštinu i državu treba vratiti u osnovni kurikulum studija etnologije i antropologije, kao i u regionalne prakse profesionalaca u institucijama u kojima disciplina živi svoj vanakademski život. Tu je posebno bitno preduprediti ponovno osvedočeno pogubno prepuštanje etnokonfesionalnih tema isključivo identitetskim preduzetnicima u društvu u kojem instrumentalizacije identiteta mere nema. To su glavni zadaci odgovornih intelektualaca današnjice, a ne kritika vetrenjača neoliberalizma. Antropologija, disciplina asimetrično stavljena na stranu proučavanih nasuprot posjednicima moći, državama, kolonijalnim upravama, kompanijama i sl. Danas je u situaciji da zapravo ne može, a da ne brani državu. Država, taj posljednji garant ljudskih prava u svetu, u kojem se kao državna obaveza prema društvu ubrzano ukidaju zdravstvena i socijalna zaštita, obrazovanje, nauka i kultura, danas je resurs koji antropologija, posebno u svojoj primenjenoj etnološkoj varijanti, treba da štiti i čuva. U tom smislu predlažem da se vratimo državi i da kao disciplinarna zajednica doprinesemo borbi za očuvanje posljednjih tragova civilizacije koju smo teškom mukom gradili u 200 godina moderne srpske državnosti. Umjesto mirenja s krajem države i identiteta, naša društveno-humanistička disciplina na preseku ova dva naučna polja trebalo bi da pronađe snagu da svoje već postojeće resurse stavi u odbranu prava građana Republike Srbije na pristojan život. A tog života nema bez održavanja minimuma zdravstveno-socijalne, kulturne, obrazovne i naučne infrastrukture, tih stubova evropske civilizacije ugrađenih u tekovina evropskog prava, kao i bez očuvanja interpretativnog suvereniteta, zasnovanog na stručnom bavljenju identitetskim pitanjima, posebno za uzdavanjem nacionalističkog, a zapravo po naciju pogubnog, dakle konsekvencionalno sagledano antinacionalnog kolektivizma pod stalni antiratni nadzor. Jasno je iz ovog predloga da nedelo je moguće sačuvati uobičajeno shvaćenu čisto naučnu dimenziju našeg rada, ukoliko želimo da se s do danas preovlađujuće analize i kritike preorijentišemo i na predlaganje pa i sprovođenje javnih politika. Načela objektivnosti i nepristrasnosti po definiciji su kompromitovane idejom primjene nauke u službi politike i prethodnim stavljanjem politike u službu ekonomije, pa je najbolje čemu se možemo nadati to da ih žrtvujemo dobronamjernim ciljevima. Ali da li je u pitanju žrtva? Zar je standardizacija objektivnosti i neutralnosti kao naučnih aksioma u antropologiji kao čistoj nauci služila samoj sebi ili ostvarivanju ciljeva discipline? Kada ga sagledamo iz perspektive ciljeva antropologije, odijum prema nemogućnosti da očuvamo objektivnost i neutralnost njene metodologije ispostavlja se upravo metodološki neodrživim kao suprotan sopstvenim ciljevima. Siromaštvo, zatucanost i rat glavni su neprijatelji slobode svakog pojedinca i svake nacije. Briga o resursima kojih mogu produbiti ili pokrenuti najodgovorniji je intelektualni zadatak današnjice. Osnovni doprinos koji tom zadatku mogu da daju srpski etnolozi, odnosno antropolozi, i kao stručnjaci, a ne samo kao građani, jeste organizovani posvećen rad na očuvanju institucionalnih i ljudskih resursa društveno-humanističkih nauka, a posebno svoje discipline, koja kroz naučnu tradiciju čuva kulturnu baštinu i ne predstavlja samo njeno proučavanje, već i njen neotuđivi deo. U tome će nam najpre pomoći povratak dvorskoj nauci, odnosno oslanjanje na očuvano etnološko jezgro sociokulturne antropologije prilikom saradnje sa državnom i međunarodnom administracijom zaduženom za sociokulturne aspekte uspostavljanja i očuvanja regionalnog i svetskog mira putem očuvanja kulturnog nasleđa čovečanstva u globalnom UNESCO-ovom sistemu. Kontraintuitivno, kada je o liberalnim temeljima antropologije reč, čuvati ne samo identitete same, već i identitetske nauke kao kulturnu baštinu u okviru fakulteta instituta humanističkih nauka, koje su i same institucije kulture, odnosno javno dobro, najvažniji je instrument predupređivanja ponovne političke ili ratne instrumentalizacije etnokonfesionalnih ograničenja slobode pojedinca u našem i komparativno relevantnim društvima. Postavivši liberalne ciljeve jezgra antropologije kao komparativne nauke o sociokulturnim alternativama u odnosu na empirijsku kontraevidenciju našeg društvenog konteksta, možemo privremeno da zaključimo da bi proces suprotan neoliberalnim reformama u domenu kulture, konkretno deliberalizacija, odnosno jača regulacija tržišta identiteta, predstavljala pouzdaniji temelj slobode pojedinca i nacija nego prividno slobodno, neregulisano tržište na kojem umjesto stručnjaka ključne resurse sopstva usmeravaju identitetski preduzetnici. Identitet je potencijalno najubojitije oružje. Politika srpske etnologije i antropologije u ovoj deceniji u daljim razmatranjima i primjeni treba ozbiljno da uzme u obzir ovu činjenicu, da se s njom na praktičnom planu pomiri, da joj ne pristupa s fundamentalističkih pozicija, bilo teorijskih, u smislu jakog antiesencijalizma, bilo ideoloških, u smislu radikalnog antikonzervativizma, i da je u potrebi na dobro svih građana instrumentalizacijom instrumentalizma u mirnodopske svrhe. U tom smislu UNESCO sistem očuvanja nematerijalnog kulturnog nasleđa može se osnovano posmatrati kao civilni sektor trupa za uspostavljanje i održavanje mira Ujedinjenih nacija. Jednom, kada shvatimo da se interpretativni suverenitet najbolje čuva uz kombinovanu nacionalno-internacionalnu legitimaciju, smisao postojanja antropologije kao discipline u našem društvu bit će jasniji, uključujući produbljivanje saradnje s relevantnom administracijom, a ne protivljenje istoj, kao i ulazak u školske kurikulume upravo s identitetskom legitimacijom, najpre u vidu predmeta kao što bi bili kulturno nasljeđe Srbije i kulture sveta, zašto uz etnologiju i antropologiju odličnu zajedničku bazu mogu da pruže one akademske discipline koje također nisu profesionalizovane kao nastavničke, poput etnomuzikologije, etnolingvistike, folkloristike, to jest narodne književnosti, arheologije i istorije umetnosti. Konsekvencijalna analiza nasuprot fundamentalizmu i tradicionalizma i antitradicionalizma tako ponovo demonstrira svoju moć da ukaže na put trajnijeg mira i relativnog blagostanja suprotan idealističkim antiesencijalističkim analizama kojima smo inače skloni i koje se jesu pokazale naučno plodnim, premda društveno-politički neupotrebljivim, za populaciju uvredljivim, a interdisciplinarno uglavnom nerazumljivim. Ovdje izložen argument zasnovan je koordinativnim definicijama i privremenim konvencijama depolitizacije esencijalizma, birokratizacije identiteta i deideologizacije profesionalizma. On nadopunjuje argumentaciju prilog rehabilitaciji neantirealističkog shvatanja kulturnog relativizma kao analitičkog pojma, pogodnog za analitički plodotvornu kulturnu kritiku i društvenu reformu, posebno u vezi s predlogom da napustimo antirealističku koncepciju relativizma. Ukoliko promislimo i usvojimo takav pristup, raste šansa da povratkom državi i identitetu i državu i identitet postavimo tamo gde im je mesto, u mirnodopsku službu.
U emisiji sedmičnog ciklusa studije slušali ste peti završni deo teksta Povratak nasleđu, koji je napisao Miloš Milenković. Čitala je Marica Milčanović.